Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Etter 2,5 timer forrige uke så trodde dere kanskje at vi var ferdige med Afrikamesterskapet. Men så dere Tunisia-Mali forleden, eller? Jesus Christ! Men vi hadde uansett tenkt å snakke mer Afrika likevel, fordi min svirebror fra Berlin-turen for et par måneder siden, doktor Eirik Anfinsen, nemlig tilbake. Hei, Eirik.
Hei, Morten.
Godt nyttår.
Ligger man der?
Har du hatt en gledelig høytid?
Ja, det er vanskelig å si noe annet. Mm. Det har vært preget av stillhet.
Ja vel, og du som relativt nybakt, oi, far.
Ja.
Som, skjedde ikke dette forrige gang du var her også?
Nei, jeg husker ikke, men nå synes jeg det var mye sprut her.
Ja, spruta over hele rommet. En annen ting som skjedde sist du var her, som da blir for bare... Ja, snaut 2 måneder siden, halvannen kanskje. Da hadde jo vi vært i Berlin og sett derby mellom Union og Hertha sammen. Da ble vi beskyldt i ettertid for å ha blitt ordentlig, ordentlig fulle i studio. Men det ble vi jo ikke. Vi drakk jo bare et par øl.
Å, ja.
Så jeg tror vi bare blir sånn fniset når vi sammen.
Ja, nei, det nok, ja, det er nok kjemien
ja,
det nok som bringer, opp, bringer ut fniseren i oss. For det var vel ikke mer enn en par tre øl vi drakk, tror jeg.
Nei, det jo nesten aldri det. Med mindre man har disse maratonsendingene om Europa League og sånn. Da sitter man jo til kuene kom hjem. Men vi satt jo og fniste litt før sendingen også, fordi Tunisia og Mali har akkurat spilt i Afrikamesterskapet. Ja. Vi kan jo bare sette premissene for episoden først. Da. Vi skal ikke gå gjennom hva som har skjedd den siste uka i noe særlig grad, men vi skal snakke litt om det at du har vært på Afrikamesterskapet. Riktig nok ikke dette tiåret eller forrige tiår, men du har vært der en gang, og kan fortelle litt senere at vi som synes det strålende underholdning å se, i hvert fall tidligere Afrikamesterskap, som ikke har ett mål i snitt per kamp, strålende underholdning, så kan jo du fortelle litt om at det skjer veldig mye mer som kameraene ikke nødvendigvis plukker opp. Men vi må jo ta den nylig avsluttet kampen mellom Tunisia og Mali først, fordi jeg fikk jo ikke sett den. Det jo litt ergerlig at kampene går i arbeidstid, kontortid. Det tidvis mulig å snike seg til å ha på skjermen uten lyd i møter og sånn, men i dag var det ikke det. Og har du hørt hva som foregikk der?
Nei, jeg forstod jo at det var vel kanskje det. Dommeren blåste til det som kanskje har vært en av de korteste offisielle fotballkampene på lang tid.
Ja, og han prøvde ikke bare en, men 2 ganger å sette den type rekorder. For, altså, vi kan jo ta, nå har jeg, det har vært veldig mye å sette seg inn i, for det har jo tydeligvis skjedd utrolig mye for en match som endte med 1-0 til Mali over Tunisia. Men det ble da først gitt en straffe etter VAR, noe av det verste som finnes, men det til side så har jo da dommeren tydeligvis tatt feil, og så har VAR sagt fra, og så har det blitt straffe, som da ble bommet på.
Selv sagt.
Så back to scratch. Men så, de siste 5 minuttene, da foregår det ting, fordi i det 85. minutt så blåser dommeren av kampen på 1-0.
Det så bra, det.
Ja, men hvordan skjer det?
Jeg vet ikke. For meg så er det... Ja, hvordan kan man... Altså, nei, jeg har ikke noen forklaring på det, bortsett fra at dommeren kanskje hadde lyst, han ville hjem.
Ja, ja, kanskje. Eller så kan han ikke klokka. Eller så, kanskje det mest logiske hadde jo vært om han hadde glemt å skru den på i starten, eller noe sånt, men
det
glemt å stoppe den i pausen. Altså, ja. Et eller annet som gjør at han tror klokka er noe annet enn den er, men da har han jo assistentdommere å lene seg på, det bør jo være et stadionur han kan følge med på, og så videre, og så videre.
Ja, så er det litt rart, for jeg leste også at han i gang satte kampen igjen etter at han så protestene.
Ja, så det var jo, altså, når Tunisia da ligger under 0-1, og tenker, nå har vi 5 minutter igjen å gjøre det på, Og han sier, nei, det har dere ikke. Nå er det over. Det blir jo protester.
Ja, man kan forstå det.
Ja. Så kampen kommer i gang igjen, da, og ganske umiddelbart etterpå, så er det da, det blir gitt et, ifølge rapportene, meget strengt rødt kort til, skal vi se her, til Mali, til El Bilal Touré, som ikke var veldig fornøyd, og det var heller ikke Mali-spillerne eller trenerne, eller VAR, fordi VAR har da visst nok fortalt dommeren at det her var aldri livet rødt, ta en titt. Dommeren da, som bare to minutter tidligere hadde blåst av kampen, selv om det var en fem minutter, han sier, nei, jeg var og tittet der i sted på den straffa, jeg gidder ikke å gå dit en gang til. Så det røde kortet blir stående, selv om det da ifølge alle steder jeg har lest var riv ruskende gærent. Og så blir klokka 89.40, og dommeren blåser av kampen igjen.
Før 90.
Ja.
For det høres ut som det egentlig burde vært en ganske mye tilleggstid oppi dette her også.
Ja, man skulle jo tro det.
Men på den der, den situasjonen hvor dommeren går mot VAR, det kan jo være at han er en standhaftig VAR-motstander som konsekvent skal gå imot det VAR sier, for han mener det prinsipielt er feil at hans avgjørelse skal overstyres.
Mm.
Kan man spekulere i?
Ja. Nei, det gudene vet altså. Men det ble jo da sånn at kampen da var over etter 89.40, så det ble jo masse greier, og arrangørene da, eller fotballforbundet i Afrika, hvordan dette blir, CAF,
Kaffe.
Eller AFCON, som da er turneringen. De mente da at kampen må spilles ferdig, men at fjerdedommeren skal overta plassen til førstedommeren. Han har liksom ikke, han har hatt sin sjanse og skuslet han bort. Kommer halslydene på løpende på der?
Det er tidlig.
Ja, det var tidlig, men det er ganske sent på dagen da, det, kan det man sant. Si. Jeg kommer rett fra møte, og du kommer rett fra en rolig togtur. Men Tunisia, de nekta å gå tilbake og spille, hva det nå skulle vært, fire tilleggsminutter eller hva det var. De vil at de rett og slett skal spille hele kampen på nytt igjen. Og det, jeg skjønner dem jo, for dette er jo en slags farse.
Det nærmer seg definisjonen på en farse.
Mm.
Gjør det.
Så siste ord er neppe sagt her, men grunnen til at det er verdt å ta opp det her, er jo at det mesterskapet så langt, det har jo vært, det har ikke vært spektakulært.
Det har definitivt ikke vært et fyrverkeri. Det har jo stort sett endt 1-0.
Mm.
Og
et par ganger 0-0.
Så var det åpningskampen, var vel 2-1?
Ja, det er jo den eneste matchen hvor det har blitt skåret mer enn ett mål,
ja.
Som fortsatt er sant. Nå tok Gambia en tidlig ledelse over Mauritania mens vi satt der, så de har en time på seg til å, håper å si, tangere det å skåre mer enn ett mål i en kamp. Men per nå så er snittet etter 10 kamper og 33 minutter, ett mål per kamp i mesterskapet. Det er ikke det elleville galskap opplegget med opphentinger fra 0-4 til 4-4 og sånn som man kanskje forventer.
Nei, det er rett og slett litt sånn, ja, jeg vil ikke si skuffende, men det var litt uventet at det skulle være så tregt så lenge. Jeg tenker tilbake på det som vi skal snakke litt mer om etter hvert. Afrikamesterskapet i 2008. Jeg tror da var det snitt på over 3 mål per kamp.
Ja, og det er jo det man kanskje forventer litt, og så kan man jo si hva man kan jo tenke sitt om det at man forventer at det skal være galskap, men det er jo en viss empiri på det, at det har jo skjedd ganske mye, det har vært mange uforglemmelige matcher og vrier i matchene i historien, og akkurat Mali Tunisia i dag er jo faktisk en av disse.
Ja, den der går jo fort inn i historiebøken som en av de mer bizarre avslutningene på en kamp. Det kan man si. Det var jo litt... hvem var det som fikk straffe etter 95 minutter?
Det tror jeg var laget til Sadio Mane. Senegal.
Senegal var det som tok den helt på tampen.
Ja.
Det var jo også litt sånn... Det var litt spennende, men det tok jo 95 minutter før man kom dit.
Ja. Nei, og det, altså, at det blir få mål, det er jo ikke sånn superunderholdende, men det betyr jo at kampene beholder jo nerven da,
ja.
Lenge. Men altså, generelt så har det ikke vært veldig mye mer spennende å se på mesterskapet enn det har vært å se en episode Farmen, for alt jeg vet, så langt. Så får vi satse på at det tar seg opp.
Veldig interessant sammenligning.
Ja, ikke sant?
Jeg husker ikke sist. Jeg tror jeg kunne ha sett på Formel en gang, og det var da han godeste Gaute Grøtta Grav snakket med...
Jeg har aldri sett på Farmen, derfor jeg tenker at det grått og kjedelig.
Men, grøtt og kjedelig.
Grøtt og grovt. Ja. Gaute Grøtta Grav, altså for et navn.
Ja, det slår meg at jeg er ikke helt sikker på om det er det han heter. Men det er vel det.
Jeg tror det, altså. Ja,
han har jo gått over i musikkverden han, etter hvert.
Ja.
Han har gitt ut noen plater og greier.
Multikunstner, rett og slett. Han kommer til å... Nei, nok om han... Du var jo da, altså, vi må jo da, jeg kaller deg alltid doktor Eirik,
ja.
Og du er jo faktisk doktor, selv om du ikke er av den medisinske sorten, men akkurat i dag så er doktorgraden din litt relevant, er den ikke det?
Den er jo relevant, altså, grunnen til at jeg var til stede var jo på grunn av studier og forskning som jeg drev med. For jeg har jo en doktorgrad i antropologi. Første gangen jeg var og gjorde feltarbeid i Ghana, det var i 2008, det var i forbindelse med masterstudiene mine.
Mm.
Så da bodde jeg tidvis i en liten by oppe i fjellene nord for Accra, hovedstaden, og tidvis i Accra. Så har jeg vært frem og tilbake i en del år som har kumulert i en doktorgrad. Da. Så all min empiri er jo hentet fra Ghana, og fotball har jo vært en... Altså, hva skal man si? Altså, fotball er mye rart. Det er jo 22 mann på banen, det er en pengemaskineri, og så videre og så videre, men det er jo også et sosialt fenomen. Og det er vel der min primære interesse for fotballen egentlig ligger, og det er alt det fascinerende som fotballen bringer. Altså, mellom mennesker da.
Og det er jo det egentlig Pyro Pivo handler om også. Så ja. Akkurat i dag så er du en ideell gjest. Altså, du er mer velsmakende enn fiskekaker i denne sammenhengen, doktor Eirik.
Det er kanskje det rareste komplimentet jeg har fått, men...
Det er ikke sikkert det er det heller. Et kompliment. En kompliment. Nå har det blitt sidestilt for øvrig. Nå går det an å si et kompliment.
Ja, altså at det ikke har vært sidestilt er for meg et mysterium.
Mhm.
Det har irritert meg i mange år. For det føles helt unaturlig å si én kompliment.
Mm. Og da skal det også være komplimangen.
Ja, og det er jo helt på trynet.
Bare tull, bare tull. Men du var jo da, altså vi har nå etablert at du er interessert i veldig mye av det som kommer i tillegg til selve spillet.
Mm.
Og det er jo ingen tvil om at det skjer mye på tribunene og i byene og så videre, under et Afrikamesterskap som vi som bare ser kampene på TV ikke får med oss.
Mm.
Og du var jo da i ditt, hva skal jeg si, andre hjemland, eller tredje. Du har kanskje Tyskland som nummer to.
Ja, tredje hjemland, ja. Vil jeg kalle det.
Men du var vel ganske komfortabel i Ghana på det tidspunktet da mesterskapet gikk? Eller var det nytt og spennende for deg da?
Det var fortsatt ganske nytt og spennende. Mm. Jeg kom til Ghana kun halvannen måned før mesterskapet. Skulle jeg egentlig aldri dit. Og så ble det litt endringer i planene mine som gjorde at jeg endte opp med å reise dit uten å egentlig forberede meg. Så jeg fikk...
Høres ut som en bra del av masterstudiet. Bare havnet et sted uforberedt.
Ja, det er jo litt i antropologiens ånd sånn sett egentlig, når man tenker tilbake på det, at det er kanskje et forsøk på å rettferdiggjøre mangelen på forberedelser. Men... det har jo en verdi å være fullstendig fremmed til hva man omgir seg av, for da får man et helt unikt blikk på ting. Så jeg kan jo velge å... Det er det perspektivet jeg tar, da.
Du velger det?
Ja, jeg velger det. Men på tida da Afrikamesterskapet gikk av stabelen i 2008, så hadde jeg ganske nylig flyttet til hovedstaden, altså til Accra. Hadde bodd i en liten by som heter Akropung i en måneds tid. Jeg ser du smiler. Det er en Akropung. Og jeg fikk muligheten til å være med på, det var vel ikke Ghanas første kamp i mesterskapet, men den andre kampen her som var mot Marokko.
Mm.
Ble invitert til å være med sammen med en skomaker fra denne lille byen opp i Akropung, da, skomakeren i Akropung, som hadde ordnet billetter til Ghana og Marokko.
Prøver du å si navnet på byen mange ganger nå, bare for å sette meg ut?
Jeg skal se hvor mange ganger jeg må si det før du begynner å le høylytt.
Ja.
Og det var fascinerende, fordi det var første gangen jeg nærmet meg stadion i Accra, men samtidig så følte jeg at det hadde vært en del av Afrikamesterskapet i, altså omtrent hele tiden fra jeg kom til Ghana, altså halvannen måned før mesterskapet startet. For det er jo overalt. Mm. Når sånne store mesterskap går av stabelen, så er det er jo branding, det foregår
aktiviteter. Ja, du kan ikke få det med deg.
Altså, det er nok mulig, men da hadde man deltatt på en ghanesisk versjon av Farmen, i et litt sånn avsidesliggende område uten kontakt med omverden. Da kanskje, til nød, hadde man ikke fått det med seg.
Tror du den ghanesiske Gaute Grøtta Grav ville kommet fra Akropong?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den ghanesiske Gaute Grøtta Grav, han hører nok hjemme i Kumasi.
Ja?
Ja, ganske midt i landet,
okay.
Tror jeg.
Så det er...
Men utkant Kumasi, litt som Ghanas Brumunddal.
Ja, ikke Ghanas Romsdal altså, som jeg tror han kommer fra.
Er han fra Romsdal,
tror jeg? Ikke, har han litt sånn moldeaktig dialekt da? Skal vi kanskje droppe Gaute Grøtta Grav resten av sendingen?
Ja, la oss legge han til side. Vi kan ta den diskusjonen senere.
Ja. I hvert fall, du er i Ghana en relativt ung, noen av 20 antagelig, 2008?
24,
ja.
Var jeg da.
Akkurat som meg, det.
Ja.
Det er jo lenge siden, altså vi har blitt gamle menn, det har gått 14 år omtrent siden da.
Mm.
Hva er det du husker best sånn umiddelbart når du mimrer tilbake til AFCON 08?
Det jeg husker mest, mest og best, jeg husker veldig lite av fotballen, for å si det sånn. Jeg kunne ikke sitte her og gjengi hvordan ting gikk. Jeg tror... Alex Song på Kamerun gjorde en tabbe i finalen mot Egypt, som gjorde at Egypt skårte.
Det høres ut som noe Alex Song kunne gjøre.
Ja, og det er rent sånn sportslig kanskje en av de få tingene jeg husker. Jeg har to hovedminner, eller to minner som jeg husker aller best. Det ene er før Ghana skulle spille, det var vel kvartfinale eller åttendelsfinale mot Nigeria. Og jeg prøvde desperat å få tak i billetter, og da var vi 5 stykker som troppet ut utenfor stadion i Accra, Ohenejan stadion, sånn i 10-tida på morgenen, i håp om å kunne få tak i noen billetter svart. Så vi gikk jo rundt og spurte folk som så ut som solgte billetter, og det var jo ingen som ville selge til oss. Litt sånn, her kommer 5 hvite personer og skal ha disse billettene. Men etter hvert så, i tillegg til at det var ulovlig å selge det svart utenfor stadion, naturlig nok. Men etter hvert så fikk vi tak i en fyr som hadde 5 billetter. Og dette var jo noe som politiet observerte at vi sto og forhandlet. Som endte opp med at vi ble, altså oss 5 og denne personen som solgte oss billettene, vi bare begynte å løpe.
Ja.
Tenkte det var lurt.
Fordi han begynte å løpe, så slang dere på, eller sånn?
Ja, det var vel kanskje sånn det var. Jeg tror kanskje han bare prøvde å komme seg unna og vi løp etter. Så kan det hende at han opplevde at vi jaget han.
Ja. Nei, men jeg bare tenker, det er ikke sånn klassisk potit oppførsel å løpe fra snuten.
Nei, det er...
Så du må ha blitt inspirert på et vis?
Ja, altså for meg, du kjenner meg jo som en ganske rolig fyr som egentlig ikke ville løpt fra snuten.
Ja, du kunne komme fra en innlandskommune liksom, hadde jeg ikke visst bedre.
Ja, nei, det, ja, jeg kunne, men jeg er jo fra Romsdal.
som vi hører.
Ja. Nei, så vi startet å løpe da, og det var en litt sånn panisk greie, for det er i området rundt denne stadion, så er det så bor det jo en del folk, og de bor jo i, det er en del sånne shabby, falleferdige bygninger rundt omkring, og folk i akkurat de bor jo i, gjerne i det som man kaller for compounds, altså hus som har mur rundt, og så har det et lite sånn område foran selve bygget, hvor de gjerne ikke sant, lager mat, vasker klær, vasker kropper, og så videre.
Så vi begynte... fellesområde, liksom?
Fellesområde, ja. Mm. Men da får gjerne familien, eller storfamilien som bor i det bygget, da. Mm. Som har liksom, det er liksom en hage, egentlig, bare av betong. Mm. Så vi begynte å løpe da, inn i den der labyrinten av sånne der type hus og blikktak og alt mulig rart. Og så tar han som vi skal kjøpe billettene, bare snur seg og piler inn i en sånn compound. Tydeligvis, vi tenkte sånn, ok, her bor han. Det gjorde han ikke.
Nei.
Og der kommer vi inn, og der står det en mann på, ja, han er kanskje 1,90 høy, og altså, ghanesere er ganske fysisk flotte.
Vestafrikansk fysikk er ofte ganske robust.
Ja, og der sto han da, splitt i naken, oppi en liten balje med såpevann, og sto og vasket seg. Mhm. Og så plutselig var han da omgitt av fem europæere og en lettere desperat billettseller. Mm. Og pulsen var ganske høy akkurat da, altså. Og det, politiet så ikke at vi stakk inn der, så vi faktisk fikk tak i denne billetten da. Mm.
Ja, for han, selgeren hadde dem fortsatt.
Ja. Så da gjorde vi resten av handelen inne i den kompanen, mens han fyren fortsatte bare å vaske seg. Ja. Så det var ganske sånn... Det var litt sånn surrealistisk å tenke tilbake på, for alt skjedde veldig fort. Først liksom, i minuttene etterpå, da vi ruslet tilbake mot stadion, tenkte jeg, politiet kjenner ikke oss igjen.
Glemte dere hvem dere var, eller?
Ja, jeg tror nok vi gjorde det. Ja. Men etter hvert så begynner det å komme mye folk, ikke sant? Så vi kom oss jo unna, da.
Ja.
Så vi hadde jo da billetter til denne Nigeria-kampen. Jeg fikk jo aldri sett den Nigeria-kampen.
Nei vel?
For dette er den andre tingen jeg husker veldig godt.
Fordi jeg har jo i mellomtida søkt opp dette mesterskapet og kamper og sånn, og tror at denne kunne vært verdt å få med seg. Altså. Den hadde sittet i minnebanken en stund.
Ja, det var en av de kampene som, ja, som stikker seg litt ut da.
Mm.
Ghana fikk vel et rødt kort ute i andre omgang også, da det var uavgjort, tror jeg.
Det kan godt hende. Jeg ser egentlig bare på resultatene og hvordan, hvilken rekkefølge ting skjedde, men...
Jeg tror, hvis jeg ikke husker helt feil, tok Nigeria ledelsen. Så utlignet Ghana, så fikk Ghana rødt kort, og så skårte Junior Agogo.
Ja.
Det 85. minutt, 83. minutt. To minutter før kampen skulle vært avblåst. men jeg kom meg jo ikke inn på den kampen. Og det, man skulle tro at jeg er bitter.
Ja, jeg er bitter på dine vegne.
Ja, og jeg er litt bitter av jeg, men samtidig så er kanskje mitt favorittminne fra hele Afrikamesterskapet er ene og alene fordi at jeg ikke hadde billett til den kampen.
Mm.
Jeg sto i kø for å gå inn på stadion, så kommer det en sånn liten tutor da, jeg er sikkert 14 år, liten ghaneser, og dumme Erik står med billetten i en veske, og han bare nappa billetten ut av veska mi, og pila av gårde. Og jeg var litt sånn lamslått, tenkte, hva faen skal jeg gjøre nå? Og jeg var litt, jeg tror nok en av grunnene til at jeg var litt sånn perpleks og apatisk i det øyeblikket her, også fordi det er en ganske sterk kultur for å, altså man skal ikke være en tyv.
Nei.
Og du blir ikke nødvendigvis sendt til politiet om du blir tatt for å stjele noe, men det håndteres der og da, ofte i form av bli banket opp, og så videre. Og det er noe med, vil man være den personen som setter i gang en sånn, sånn hendelse?
Ikke sant? Det var jo allerede en ganske stor dag for deg, med tanke på all løpinga og all den nakne vasken av både kjønnslepper og hva det nå skulle være, som du hadde vært vitne til.
Det var ikke så mye kjønnslepper da, men mye penis.
Ja, kanskje mest det.
Ja.
Likevel.
Ja.
Det begynte kanskje å bli nok i drama.
Ja, og det er klart jeg rakk ikke å gjøre alle disse refleksjonene akkurat i det øyeblikket, men jeg hadde kanskje hatt nok med politiet å gjøre den dagen allerede når jeg løp fra dem. Men det som jeg gjorde da var jo de andre, kom seg jo inn på stadion, hadde billetter i et område, snakket med dem etterpå, og de syntes det var litt ubehagelig å være inne der, fordi jeg hadde vist vært i nærheten av noe, det var noen konfrontasjoner mellom noen nigerianere og ghanesere, og Nigeria og Ghana har jo et historisk forhold til hverandre som er preget av en del friksjon. Så det er kanskje et av de oppgjørene hvor jeg virkelig kan se for meg at det kan være litt trøblete. Men det jeg gjorde var jo da å litt sånn lutrygga rusle fra stadion, og gikk en halvtimes tid til et område i sentralt i akkurat som heter Oso, hvor det er en sånn sted man får kjøpe litt mat og drikke, og den tenkte jeg, ok, greit. Jeg har nå på meg junior og go-go-drakta mi, og det er jo en av Ghanas største kamper siste årene, så jeg går og kjøper meg en øl, og ser den på TV sammen med en høy med ghanesere, hvor jeg da møter en mann ved navn Quincy, som jeg ender opp å se denne kampen med. Og det ble jeg også... Det å stå på gata på det stedet der sammen med Quincy, i det øyeblikket Junior Agogo hedda inn 2-1-målet til Ghana, det er en av de heftigste opplevelsene jeg har hatt i mitt liv. Litt fordi at jeg hadde jo Junior Agogo-drakta på meg, så jeg ble jo bare kjent som White Agogo. Og
sånn generelt, altså... Gikk folk rundt og kalte deg det?
Ja, den kvelden da. Ja. Og Quincy, han forsvant for meg et øyeblikk. Så kom han tilbake 5 minutter etterpå med to damer. Og så var han liksom, ja, du må komme med meg. Jeg vet om et hyggelig sted. Og det er nok, det er den eneste gangen i mitt liv jeg er blitt tilbudt to prostituerte og sagt nei.
For de andre gangene du har blitt tilbudt to prostituerte, så har du alltid sagt ja.
Ja. Nei, det er eneste gangen jeg har blitt tilbudt, det var det jeg mente. Ja. Og
du sa nei.
Og jeg sa nei, og det som gjorde, altså for de som har reist i Vest-Afrika, vet jo at også, det er veldig vanlig at mannfolk også går hånd i hånd, hvis de er venner, hvis de har en nær relasjon, etc. Og jeg og Quincy gikk jo hånd i hånd, da. Så det å stå hånd i hånd med en mann og si nei til to kvinnelige prostituerte føltes veldig rart. Ja, det... Men det føltes også veldig riktig på et eller annet vis, da. Avvisningen, i hvert fall.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, det høres ut som det kan skje litt under et Afrika-mesterskap. Mye av dette kunne skjedd om det ikke var et mesterskap også, bare fordi du var i Ghana. Men altså, Junior Agogo har jo blitt nevnt et par ganger nå. Han ble matchvinner i den kampen du gjerne skulle sett, men som det ble litt kult at du ikke fikk sett likevel.
Ja.
Han, kjenner du til skjebnen hans utover?
Ja, altså han, for det første så, han døde jo i fjor.
Ja, et par år siden, tror jeg.
Han, ja, 2020, tror jeg. Men han var jo i Portsmouth, tror jeg, i en periode. Nottingham Forest, Barnsley. Det
var innom veldig mye engelske klubber.
Veldig mye rundt
mye klubber i det, helt klart.
I England, ja. Og så var han på Kypros i en periode, tror jeg.
Det er godt mulig. Nå skal jeg dra opp den lista, for jeg...
Han har en lang, lang rekke klubber han har spilt for.
Han var mye rundt omkring, altså. Skal vi se her. Han var i Sheffield Wednesday, og så var han på lån mens han var under kontrakt med Wednesday, i Oldham, Chester, Chesterfield og Lincoln. Så var han innom USA og spilte for Chicago Fire, Colorado Rapids og San Jose Earthquakes. Tilbake til England, spilte for QPR, Barnet, Bristol Rovers, Nottingham Forest, før han da tar tre land på nesten like mange år. Zamalek i Egypt, Apollon på Kypros og Hibernian i Skottland.
Ja.
Og så var han jo da, han fikk jo et slag som ganske ung mann, og prøvde å leve videre med litt hemninger og sånn etter det, og så døde han allerede som 40-åring.
Ja, han var tragisk. Han var jo... Han er en sånn spiller som... Fan, var han 40 da han døde i 2020?
Ja.
Da var han bare 28 år i 2008. Han er en sånn fyr som... Jeg trodde han var skitgammel i 2008.
Ja, nej, det var han ikke. Men han var jo i så mye klubber, ikke sant? Så man tenkte jo hele tiden at han fyren her må ha vært her i en årrekke, men han bytta jo klubb. Altså, da jeg ramset opp disse låneoppholdene, så var jo både Oldham, ifølge Wikipedia dette her da, både Oldham, Chester og Chesterfield låna, skjedde i 1999.
Okay.
Så det jo sånn 2 måneders kontrakter og sånn som var vanlig i England før i tida.
Nettopp.
Så han har jo en, jeg holdt på å si, litt sånn urettferdig lang CV kanskje da. For sånn var det jo før i tida, det var ikke 1-årslån og 2-årslån og sånn.
Nei.
Det
var... Nei, men han var jo en person som helt tydelig var på leting etter et sted han kunne slå seg ned, og ble vel aldri helt sett på som god nok til å etablere seg. Men han var jo, på det ghanesiske landslaget den gang, så var han jo en av stjernene sammen med SIN. Og
definitivt god nok til å havne på din rygg, og god nok til å beseire Nigeria akkurat denne... meget fuktige kvelden.
Jeg må jo innrømme at jeg litt usikker på om Magogo hamnet på ryggen min på grunn av han som fotballspiller, eller bare på grunn av navnet.
Mm. Det er jo et bra navn.
Ja. Jeg tenkte at jeg har den drakta hjemme, tenkte jeg kanskje skulle ta den på meg før i dag, men jeg var 30 kilo mindre den gang, så...
Du tenker den så bedre ut på deg da, enn den kanskje gjør nå?
Ja, jeg tror det. Eller jeg er ganske sikker på det.
Men du har jo sendt meg litt sånn stikkord her, doktor.
Ja.
Og når vi først inne på fuktige kvelder, de er jo glad i Gud i Ghana.
Mm.
Opplevde du noe til det?
Ja, i en fotball... da må vi faktisk noen år frem i... Altså, ja, jeg opplevde generelt veldig mye som hadde med kirke og religion og alt sånt i 2008. I en fotballkontekst var jeg noen år frem i tid faktisk for...
Til en annen Ghana-tur?
Til en annen Ghana-tur, som var et annet feltarbeid jeg gjorde i 2012-2013, hvor det var en helt sånn sprø greie. Kona mi, som figurerer i disse podkastene...
Hun som nevnes...
Hun nevnes i hytt og pine.
Som jeg har vært stedfortreder for.
Stemmer. Hun bodde sammen med blant annet en fyr som jobbet på den tyske ambassaden i 2013.
I Ghana?
I Ghana, ja. I Accra.
Du møtte ikke din tyske kone i Ghana?
Jo, i 2008.
Tøft.
Under Afrikamesterskapet.
Se her,
ja. Ja, faktisk. Men han, nå husker jeg ikke hva han heter, Rafael heter han. Han jobbet da på den tyske ambassaden, og Michael Essien, han har hatt en del veldedighetskamper som han har organisert i Ghana.
Mm.
Som har vært en kamp de har også løselig omtalt som Africa 11 versus World 11, hvor han da samler afrikanske internasjonale stjerner og internasjonale stjerner til Afrika. For å gjennomføre en kamp hvor alle inntektene går til et eller annet veldedig formål i Ghana. Gjerne i nærheten av hans hjemby. Og i forbindelse med disse veldedighetskampene så ble det arrangert en sånn velkomstfest for alle disse fotballstjernene og viktige personligheter. Da. Og tyske ambassaden er jo en betydelig institusjon, for å kalle det det.
Mm.
Mangler et bedre ord. Så denne Rafael fikk spørsmål fra ambassadøren om han kunne representere tyske ambassaden. Og det takket han jo selvfølgelig ja til, og jeg fikk jo da være hans pluss en på State House da, i Accra. Hvor vi da så for oss at der skal vi komme inn, ikledd selvfølgelig hvit skjorte, dress, alt mulig rart, og vi skal se på en velkomst, en sånn åpningsgreie, og så videre. Og den kvelden startet med at Rafael og jeg gikk til et hotell som heter Ambassador Hotel, som ligger i litt sånn rikmannsområde, ikke så langt unna State House, hvor vi bare skulle varme oss opp litt grann med noen øl, og prøve å omgås viktige mennesker. Bare for å få oss inn i det mindsetet.
Mm.
kom vi opp til State House, og der står vi, og der kommer jo spillerne. En etter en, da har vi Michael Ballack, eller Michael Ballsack, som du liker å omtale han som.
Jeg gjør ofte.
Ja. Djibril Cissé, Emmanuel Adebayor, Ricardo Carvalho, og Emmanuel Adebayor.
So good you had to mention him twice.
Ja, den var to ganger da. Ja, det var en annen Emmanuel som var der.
Eboué, kanskje?
Ja, jeg lurer på om det kan være han. Men vi så var vi der da, og det var jo da fri bar, så det ble jo mye fuktere enn hva jeg hadde trodd.
Ja, det ble ikke to øl for å bare leske strupen litt.
Nei, det ble mye. Mm. Og det er den eneste gangen i livet mitt, altså jeg sto i ølkø sammen med Djibril Cissé. Det var veldig morsomt bilde av det. Jeg var sånn oppstasa i dress og hvit skjorte, han står der i en sånn hvit singlet med en sånn teddybjørn på. Og da ikke Bamse, men en annen teddybjørn. Mm. Og så hadde en presentasjon av lagene på scenen da, hvor selvfølgelig du hadde et utvalg av store stjerner, som SIN, som Ballack.
Som de nevnte.
Som de nevnte. Og helt sikkert flere som jeg ikke husker. Og så var det noen andre som var litt mindre kjente. For hver av spillerne skulle liksom si hei og velkommen. Mm. Og da var det en som skulle spille på World 11, så han sa et eller annet sånn, jeg er litt usikker på hvorfor jeg er her. For han var en midtbanespiller for Torquay.
Ok.
På tredje nivå i England.
Ja, i beste fall, tenker jeg.
Ja, i beste fall. Og han var sånn, her står han sammen med alle disse stjernene, men han hadde blitt plukket ut da. Så det er tydelig at SCN kjente han. Men den kvelden ble veldig fuktig, og etter selve festen der oppe, så skulle det være konsert med Wyclef Jean.
Ok.
Nede på stadion i Accra, som også bare var et steinkast unna der. Det gadde ikke Rafael og jeg.
Nei.
For da var vi litt sånn fed up med...
Fått nok av Adebayor og Ballack og Cissé og ingen.
Vi har fått de bildene vi trengte, og vi snakket med de vi trengte å snakke med, og følte at nå er tida for å komme oss ned på jorda igjen. Mm. Så vi hadde tenkt oss på en pub, eller en bar, som heter Republic, som ligger...
I Lillestrøm.
I Lillestrøm. Så vi begynte å gå. Nei, den heter Republic, men den ligger definitivt ikke i Lillestrøm. Den ligger faktisk ikke så langt unna der vi så den Nigeria-kampen i Oslo. Et sted som er kjent for at alle drinkene deres, i stedet for at de bruker vodka og så videre, så bruker de apoteshi, som er den lokale, lokale spriten destillert fra raffia palmetrær.
Er litt sånn palmeoljesprit, eller?
Ja, på et vis, men veldig, veldig god. Og de har noen alldeles fantastiske drinker på det stedet. Mm. Vi hadde tenkt oss dit, da. Og så gikk vi gjennom med liksom, en nabolag med igjen sånne compounds, og så begynte vi liksom, vi var ganske våte. Vi kjente på fukten, og...
Dere var svette?
Vi var ganske svette. Ja, og,
det er nok ordet du sa etter.
Ja, men svett, man blir jo våt av svette.
Jo da.
Ja, men Simon Sjelland, da jeg var på løpetur, jeg er så våt. så vi begynte å... Plutselig så hørte vi noen trommer. Så vi tenkte sånn, yes, dette er spennende. Mm. Så vi begynte å følge lyden da. Så vi gikk litt sånn off track.
Ja, for alt dette her startet med at jeg spurte om gudegreier, ikke sant?
Ja, ja, vi kommer til gudene.
Ja, for det burde bli noen minutter siden. Og mens Dr. Eirik prøver å ikke sprute den nye inntatte pilsen sin over hele studio, så kan jeg bare skyte inn at jeg har tatt meg friheten å sette på Montenegro, nei, Mauritania mener jeg, mot Gambia.
Ja, derfor du ikke følger med.
Jeg følger godt med. Andre omgang begynte nå, men jeg bare må skyte inn at Mauritania har dritfete drakter.
Oi.
Ja, det synes kanskje ikke så godt, nå blir det god radio her, kanskje ikke så godt sånn på disse oversiktsspillene, men det var en spiller som ble byttet ut i pausen da, og da fikk jeg et nære bilde, og fant fikk plutselig for meg at kanskje jeg skal ha på en Mauritania-drakt, men det håper jeg slår fra meg i løpet av veldig få sekunder nå.
Ja, vi skal klare å snakke det ut, da. Nå ja. Ble jeg faktisk litt våt.
Ja, ja nå ble det det.
Ja, det var ikke meningen. Fordi, jeg søkte feil.
Ja, men det har gått et par minutter siden du skulle begynne å snakke om ganesernes forhold til Gud og sånn, og du har blitt våt av øl i virkeligheten. I historien så har du blitt våt av svette, og hører noen trommer.
Ja, så vi følger trommene, og der kommer vi til en barneskole, hvor det da er en lokal kirke som låner et klasserom for å kjøre en sånn all-night service. Og vi var, ja, det var vi veldig klare for. Så vi gikk jo inn i dette klasserommet og ble ønsket velkommen, og det endte opp med en 4 timers lang dansesession inni dette klasserommet, hvor vi var litt sånn i midten, for vi var jo disse 2 hvite mennene som kom inn fra mørket inn i klasserommet. Så det føltes helt absurd å ha liksom et rom med folk som ber for deg, og man danser for deg. Og, men vi var jo så fulle, og vi var...
Vi var så fulle at det var en god idé å dra på en all-night gudstjeneste.
Ja, og det var altså...
På en barneskole.
På en barneskole. Mm. Og vi var... Da ble vi våte, da. Altså, jeg var helt gjennomvåt til dette. Og alt kom til en litt sånn brutal, rar slutt. Når plutselig vi ser 2 andre hvite personer som står i vinduet og bare stirrer på oss. Og det var da 2 kanadere, som trodde at jeg og Rafael var 2 evangeliske misjonærer, som ledet denne gudstjenesten.
Da tror jeg dere har gått ganske, ganske dypt inn i rollen, altså, som deltakere der, hvis dere så ut som dere var.
Vi danset sammenhengende i nesten 4 timer, og det ble jo en veldig rar samtale med de 2 der ute, fordi...
De var faktisk misjonærer selv?
Nei, nei.
Nei.
De var bare 2 personer som hadde vært på den puben som vi egentlig skulle til.
Mm.
Så vi endte opp etter hvert da med å faktisk gå derfra sammen med de til den barn.
Ja.
Og da var klokka 5:30 på morgenen, og da fortsatte vi å drikke drinker. Det ble også en veldig fuktig morgen.
Mm. Men, litt sånn våt morgen.
Ja, men spørsmålet ditt. Så ja, altså, Gud er fryktelig viktig. Og som å si, det er jo noe som gjennomsyrer stort sett alt man driver med der. Navn på butikker, ikke sant? En av mine favorittbutikker i området som jeg bodde i 2013, som ikke var i Akra, men på grensa til Elfemennskysten. En av mine favorittbutikker der, ikke på grunn av hva de solgte, for jeg vet ikke hva de solgte, men navnet på butikken var Clap for Jesus. Og liksom, det er i den tråd da. Så det er noe
alle
som,
prislappene står bare your soul i stedet for en sum.
Ikke sant, ikke sant. Og det, men det er en sånn fascinerende blanding av denne hva skal man si, den kristne, klart mitt forhold til Ghana er primært til Sør-Ghana, som er i all hovedsak et kristent område. Kommer du til Nord-Ghana, til Tamale og så videre, så er det er mye mer et muslimsk område, så jeg er ikke så kjent med det livet som folk lever der, men det er klart, i Sør-Ghana og i det området som jeg bodde i 2013, så var det er en sånn fascinerende blanding av denne tradisjonelle kristne troen og ånde verden, da, som faktisk er levende vesener i lokalsamfunnet.
Ja.
I den ene landsbyen jeg bodde, så hadde de hadde en gudefamilie, en åndefamilie, som bodde i utkanten av landsbyen, som ingen visste at bodde der, da. Før et ungt par hadde hatt sex ute i bushen der, og begge 2 ble veldig syke. Og det viste seg da at her var det en åndefamilie som bodde, og det er de som har gjort dem syke, fordi at disse hadde sex foran huset deres. Og dette var da, grunnen til at de ikke kjente til dem, var at dette var guder da som såkalte small gods, som har kommet fra India, som har kommet med flyet, og etablert seg i bushen der da. Så det er
dette mennesker som folk kunne se?
Nei.
Nei? Men de har
med mindre du er en heks eller trollmann,
ja.
For da kan du se inn i den spirituelle verden.
Ja, så denne ganske rike bakgrunnshistorien om at disse har kommet med fly fra India,
mm.
den har da en eller annen heks, trollmann funnet ut av.
Ja, eller en, de bruker begrepet fetish priest, mm. Som kan kommunisere med disse små gudene.
Riktig.
Og han har da tydeligvis vært i dialog med dem, da, mm. og funnet ut hva, hva dette handler om.
Men man tror da på sånne ting samtidig som man er kristen?
I aller høyeste grad, ja. Mm. For dette er ikke, når det gjelder disse små gudene og disse åndene, så er ikke det, det er ikke så mye en tro som det er en viten om noe som faktisk er der,
mm.
hvis det gir mening.
Ja, jeg synes jo aldri religion gir mening.
men det, er noe, det er også, hvis du går tilbake og ser på forhistorien og hvordan disse mm. gudene har kommet, og du kan si sånn at når du snakker med ghanesere, kan du se at det er veldig mange som har like navn. Kwame, Kwesi, ja. Kojo, Akwa, og så videre. Og det er jo i Ghana har man 7 navn som er knyttet til åndeverden, så hvert kjønn har 7 navn, som du blir gitt avhengig av hvilken dag du er født.
Ok.
Så Kofi Annan, for eksempel, tar ikke helt feil, så er han født på en fredag, for det er Kofi.
Ok.
Som er det. Han har da, og dette henger da sammen med ja, ånden for den dagen, og så videre, og så videre.
Så dagene i Ghana er oppkalt etter disse åndene?
Nei, dagene er mandag, tirsdag, onsdag,
ja. Ja, torsdag. På engelsk selvfølgelig.
Nei, men, på norsk.
nei, men altså, de snakker jo engelsk i stor grad, ja. I Ghana.
Ja.
Men Kofi er fredag, sa du?
Altså, navnet Kofi betyr at du er født på fredag.
Sånn, ok, ja. Da henger jeg med.
Så jeg er, hvis jeg ikke husker helt feil, så jeg er Kojo, fordi jeg er født på, eller uten meg, mandag eller onsdag, jeg husker ikke.
Nei, du vet ikke hvilken dag du er født.
Hvem er det som går rundt og vet sånt da?
Jeg ble født på en fredag. Da ble det fest.
Ja, interessant. Mm. Den festen har aldri tatt slutt.
Apropos ting som aldri tar slutt, det er jo anekdotene som ikke har noe med fotball å gjøre. Hvis vi bringer tilbake til dine erfaringer med Afrikamesterskapet, du har jo, altså, vi var litt inne på det i sted. Det var, du skal være ganske sånn sanseløs om du ikke merker at det er mesterskap i landet.
Mm.
Hvordan merket du mest, altså, hvor gærne var det i Ghana under 2008-mesterskapet? Det var deg.
Det var meg. Ja. Under mesterskapet, altså, det er jo, Det som er litt interessant var, hvis du ser på tilskuertallene på kampene, så er det jo stort sett Ghana sine kamper som er utsolgt og fullsatte tribuner.
Ja, det er ganske store forskjeller også når du nevner det.
Ja, og andre kamper hvor det er ikke så mye, altså det var flere folk på Ghana-Marokko enn det var i finalen mellom Kamerun og Egypt, tror jeg.
Ja, det var det.
For eksempel. Og det handler jo litt om at man i Afrikamesterskapet, fotball er jo en ekstrem sånn identitetsbygger, og man støtter sitt lag, ikke sant, og så videre. I hverdagen der, så var det selvfølgelig på kampdagene, når Ghana skulle spille, så var det jo flagg overalt, den typiske feiringen. Men det er sånn jamt over, hvordan skal man beskrive det? Altså, alt blir sett på og omtalt gjennom Afrikamesterskap-brilleglass. Da.
Mm.
Du har, de har jo sånne tradisjonelle klesplagg, eller tekstiler.
Tenker du på Ghana nå, eller de forskjellige?
Nei, nå tenker jeg på Ghana, ja. Som har, ikke sant, sånne tradisjonelle mønstre som har en betydning historisk og så videre. Hver president får liksom sitt mønster og så videre. Og der var det liksom Afrikamesterskap i 2008 fikk et eget mønster for det. Ja. Så det går liksom, det blir vevd inn i en sånn lokal tradisjonsverden som på en veldig, veldig spennende måte da. Så akkurat hvordan, det var bare et trøkk.
Ja.
Du kan, men samtidig så kan du si sånn at jeg har ikke vært i, jeg var aldri i Berlin under fotball-VM i 2006.
Mm. Nei, altså, jeg skjønner jo hvor du vil den her, ja. Fordi da er det jo utrolig mange tusen tilreisende fra alle deltakerlandene og land som ikke er deltakere også.
Mm.
Det er det nok mindre av i Afrikamesterskapet. Så sånn sett så er det jo kanskje vertsnasjonen som, altså lokalbefolkningen du kjenner det på. Det er ikke sånn at du har tusenvis av folk fra Angola som er i byen fordi de skal spille mesterskap.
Nei, du finner jo alltid noen gærninger, men da i all hovedsak så er det de lokale, og du kunne se, ikke sant, sånn, når du er inne i kompan til noen, og du har disse mødrene som står og lager mat, ikke sant, hvor de står med en sånn lang stav som de moser plantain eller et eller annet med.
Lager fofo,
for eksempel, eller kenke, eller
hva det nå skal være.
Ja, hva det skal være. Så står de med, ikke sant, Afrikamesterskapet 2008, hårbånd.
Ja.
De står med Afrikamesterskapet 2008, stoff rundt midjen. Alt er Afrikamesterskapet 2008. Det er en sånn, blir nesten som en sånn merkevare som man setter på absolutt alt som foregår i hverdagen, da, og ikke sånne aktiviteter hvor, som er direkte knyttet til mesterskapet, men som bare er en del av hverdagslivet.
Mm.
Skoleuniformer, alt mulig rart.
Så de kler seg rett og slett til anledningen, på en litt annen måte enn en nordmann tar på seg dressen til bryllupet, liksom?
Ja, egentlig. Og så er det jo en annen ting som jeg synes er veldig morsomt, er jo den der, altså, de bruker jo veldig mye musikk i feiring og heiing, og litt morsomt, fordi jeg satt og tenkte tilbake på det her om dagen, at den Marokko-kampen, det var nok første gangen hvor jeg, ja, det var definitivt første gangen jeg var på en fotballkamp på det afrikanske kontinent og i Ghana, hvor, ikke sant, de står som orkester rundt omkring og spiller blåseinstrumenter, og det er jo gjerne for eksempel folk som er en del av Frelsearmeen der nede, der er jo liksom blåseinstrumenter er en stor greie. Frelsearmeen er jo et svært musikkorganisasjon også der nede.
Ja, for dette merker man jo når man ser på mesterskapet nå også. Jeg hadde jo glemt hvor jævlig Vuvuzela var, jeg, før den åpningskampen til Kamerun nå.
Ghana 2008 var jo før Vuvuzelaene.
Ja, det var ikke Vuvuzela.
Nei, ikke i samme utstrekning som det har vært etter Sør-Afrika 2010.
Nei, men er det Sør-Afrika som skapte Vuvuzela, og så har den spredt seg utover Afrika? Fordi det er der jeg hørte det for første gang.
Ja, jeg vet.
Jeg ble overrasket da det dukket opp her, fordi det var en helt annen del av kontinentet.
Ja, jeg kjenner ikke historien rundt det, men jeg kan ikke huske det fra 2008. For
nei,
meg, så er
det
ville også
du huske, altså.
Ja, ja. Altså, 2010 var det helt jævlig. Det var jo bare som en vegg av lyd.
Ja.
Men det som er fascinerende å se er jo, ikke sant, de prøvde jo på Briskeby i 2011, så hadde de jo et korps som inne og spilte i 90 minutter, spilte smooth med Santana, og det var vel daglig leder i HamKam som måtte ut etterpå og si at dette skal vi aldri gjøre igjen.
Nei, unnskyld, folkens.
Ja, og det, jeg vet ikke om de hadde latt seg inspirere av hvordan man skaper tribunekultur i mesterskap som Afrikamesterskapet, for eksempel.
Mm.
Men bruken av blåseinstrumenter og trommer, det er ganske fascinerende, og det er veldig mye dans på tribuna. Ekstremt mye koreografert aktivitet, veldig lite pyro, veldig lite sanger.
Ja, for det var jo litt det jeg skulle frem til også. Det jeg har lagt merke til i mesterskapet nå er jo da at det var mye Vuvuzela på noen av kampene, men på omtrent alle kampene jeg har sett så har det vært liksom korpsmusikk av et eller annet slag. Og dette med koreografi, det var jo under samme Kamerun-kampen, så var det jo et felt på den langsida du ser fra hovedkamera, da. Så var det jo en gjeng som sto og vifta kontinuerlig på sånne der, og det var sånn 3-sekunders intervaller eller noe sånt, opp med flagget, ned med flagget, og de var jo satt da i en formasjon som utgjorde et svært Kamerun-flagg.
Nettopp.
Må ha vært utrolig slitsomt, for det går jo rykter om at det er sånn 35-40 grader der på de tidlige kampene.
Ja.
Og dette var en ganske tidlig kamp.
Ja, nei, og det er fascinerende, for det kan minne litt om, når du beskrev det, så tenker jeg litt på, det var vel første Berlin-derby mellom Union Berlin og Hertha, hvor Hertha hadde jakker ja, i blått og hvitt, ikke
første
sant?
Første i Bundesliga ja. I 2019.
Ja, hvor de på en måte sto, de var plassert på borteblokka på en måte, så de liksom fikk stripene, og så flytta de på seg, eller vrengte jaktene sine, et eller annet sånt.
Noe. Så ble det en ny formasj, eller ny...
Da gikk de fra horisont, vertikal til horisontal striper. Ja, og det er litt det man ser også på Afrikamesterskapet, men ikke bare to farger, men hele flagg. Det var vel en... kamp nå, de sto og vifta med noen hvite papirgreier også. Men det er en helt annen tribunekultur enn hva du finner i europeisk fotball. Da.
Ja, virkelig. Og hvis, vet ikke om den fortsatt ligger på NRK, men hvis den gjør det, så har du jo fotballkrigen som Bård Tufte Johansen lagde for 12 år siden, eller noe sånt da. Mm. Hvor jeg tror de to første episodene er Istanbul og Soweto.
Ja.
Altså Fenerbahçe Galatasaray og Kaiser Chiefs Orlando Pirates, og det er jo mildt sagt en forskjell i hvordan folk oppfører seg, hvordan folk håndterer både forberedelse til kamp og selve tribuneopplevelsen.
Det var for øvrig en fantastisk serie. Jeg synes den var veldig god.
Den var fin, da.
Ja. Nei, men det er en kjempestor forskjell, og det er klart du har nok hatt tilfeller, det er litt derfor jeg sa det tidligere med at det er ikke vanlig at det er veldig mye klammerier på tribuna, du finner ikke support, det er ikke noe hooligans i AFCON. Nei. Det er ikke masse ganeser og nigerianere som møtes i bursen for å slåss, ikke sant? Det, og hvis de gjør det, så vil jeg gjerne høre om det, fordi det høres veldig sært ut. Litt derfor, jeg var litt overrasket over de som fortalte at på den Ghana-Nigeria-kampen hadde vært litt klammerier og slossing, som hadde vært ganske ubehagelig. For mitt inntrykk er at man i aller, i hvert fall på nasjonalnivå, altså på landskamper, at fokus er mye, mye mer på å heie frem sitt eget lag og feire på en måte det som identifiserer sitt land, fremfor at man skaper bygger opp en slags friksjon, eller hva man skal kalle det. Men samtidig så er det jo den stadion i Accra, der har man jo hatt den største stadionulykka i Afrikas historie.
Hva skjedde?
2001, tror jeg. Hvor Accra Heart of Oaks, tror jeg, spilte mot Asante Kotoka, eller hva det heter, altså største lag i Accra mot det største lag i Kumasi, som er de to største byene, hvor det ble en del bruduljer oppe på tribuna, hvor politiet svarte med bare spraye pepperspray inn i folkemengden og lukke utganger. Så det var vel noe sånt som 120 mennesker som døde.
Klemte hjertet og sånn, da.
Ja, trappet hjertet. Og,
jeg har jo blitt tåregasset et par ganger i Tyrkia.
Ja, ja.
Og det som er med det er at jeg skjønner hvorfor folk blir trappet hjertet, fordi opplevelsen av at du blir kvært, samtidig som alt det andre ubehaget, da, at det renner av øya dine, og det renner av nesa di, og det svir i huden og alt mulig sånn, men det føles som at man ikke får puste, og det er kjemperart, for du får puste. Det er ikke farlig i seg selv.
Det er litt sånn waterboarding, du føler at du drukner, men du drukner ikke, ja, type greie.
Ja, jeg har ikke blitt waterboardet, men hvis det er som du beskriver, og du har jo blitt det noen ganger av...
Det er sånn jeg stort sett blir våt.
Ja. Ja, det, jeg har aldri spurt hverken deg eller din kone om... deres eskapader, og det skal jeg fortsette med å ikke gjøre, merker jeg nå.
Ja, men jeg gir deg noen drypp.
Ja, noen våte drypp. Men, altså, er det mange nok som ikke holder hodet kaldt, da, og skjønner at, selv om jeg tror jeg blir kvært nå, så puster jeg jo faktisk. så er det ikke rart at man gjør alt man kan for å komme seg vekk fra situasjonen. Og er dørene stengt, så blir det jo trengsel.
Ja, og det, de har jo etterkant så ble jo dette omtalt som at de gjorde jo hele stadion til bare en stor dødsfelle for, for denne gruppen supportere. Og det var, men, det var en som er litt sånn er stygt å le av, men samtidig så er det litt komisk. For det var en som svimte av oppi dette. Og som var ubevisst, og som ble tatt til likhuset, som våkna da noen, altså historien sier da, våkna da noen ved en tilfeldighet tråkka på han på likhuset, like før han skulle bli transportert ut for å begraves.
Oi.
Gudene må vite hvordan det har gått til. Det, jeg slitt litt med å tro på det, men det er nå en historie som fortelles. Ja, er det noe man liker, så er det jo historier som fortelles.
Apropos fortellinger, og apropos dødsfeller på afrikanske fotballstadioner, så vil jeg bare nevne for lyttere som synes dette var en interessant kombinasjon, at podcasten Fotballfortellinger med Frode Lia og Tore Haugstad, de har en sesong ute nå om Egypt under og etter den arabiske våren. Og da var det jo spesielt en ekstremt mørk hendelse som skjedde på et stadion i Port Said, som jeg ikke skal gå videre i detalj om her, men det er jo da Ultras Alawi fra klubben Al Ahly, som hadde vært veldig sentrale i kampen mot regimet under den arabiske våren, som, som fikk unngjelde på verst tenkelig vis på et fotballstadion. Verdt å høre for alle som er interessert i fotballens dunkleste sider.
Det er mye flott med fotballen, men det er også noen mer grelle sider også, som man ikke vil oppleve.
Og apropos flott fotball, jeg sjekket også at fotballkrigen er på NRK fortsatt, alle 6 episodene. Bård Tufte Johansen reiser rundt i verden og opplever mennesker han ikke helt har forberedt seg på å oppleve.
Jeg synes en av mine favorittscener i den serien, det er vel han er på det oppgjøret i Iran, hvor han står og synger en, på låven sitt til nissen, for at det bare skal se ut som han synger. Det er en svært underholdende greie. Jeg ser Mauritania og Gambia er faktisk fortsatt, det er 1-0.
Ja,
det blir 1-0.
Det er 68 minutter spilt nå, og det... Mauritania ypper seg litt faktisk, men de ser ikke ut til å ha noen sånn voldsom gjennombrudskraft her, altså.
Nei.
Jeg tenker du skal være et relativt dårlig lag for å ikke skape noe særlig mot Gambia, men...
Gambia er jo ikke en stor fotballnasjon.
Det er jo ikke det.
Altså,
det er ikke en stor nasjon
jo,
i det hele tatt.
Nei, det er bokstavlig talt, det er et lite land, men Senegal er jo ikke et stort land det heller, for det ligger jo... Nei, Gambia ligger inne i Senegal, gjør det ikke det? Er ikke Gambia
nå,
en stripe langs elva?
Kommer vi til å bli beskyldt for å være full igjen, Dr. Eirik?
Nei, nei, nå vi bare sørger for at vi har fakta.
Er det det vi gjør?
Ja.
Så hva var det du sa? Gambia er en elv inne i...
inne i Senegal.
Er du sikker på at du vil dette?
Ja, nå ble jeg faktisk oppriktig nysgjerrig.
Ja. Nei,
Ja, se her.
Se her? Du er klar over at det er en podcast, dette?
Ja, jeg er klar over. Nå viser jeg Morten.
De er jo ikke inne i Senegal når de har en egen kyststripe.
Ja, men den går innover. Den starter på.
Men ja, de har kun landegrense til Senegal.
Ja.
Som går rundt det som finnes av landområdet.
Nemlig, det var mitt poeng.
Nå kommer vi til å få masse sånne der enklave versus eksklave tweets, merker jeg.
Ja, ja, men det...
Uten at vi tar stilling til det akkurat nå. Det høres jo ut som vi begynner å bli ferdig, Erik, men...
Ja, jeg har et spørsmål.
Ja.
Jeg lurer på om det var første kampen i Afrikamesterskap i år. Det var Kamerun...
mot Burkina Faso, gruppefinale allerede i første kampen.
Et av lagene hadde en veldig rar drakt. Det så ut som de nesten hadde noen sånne hologram-greier på siden, altså på ærmene. Jeg vet ikke om du la merke til det, det var veldig, veldig rart.
Jeg la ikke merke til det, men jeg driver og googler nå. kan ikke si jeg har, jeg la ikke merke til det da, og jeg ser det ikke på de bildene jeg kommer inn på nå.
Nei.
Men jeg tror jo på deg, og at dette din opplevelse, og at du tror at det du så var virkeligheten.
Ja, jeg liker jo å tro at det jeg ser er en del av virkeligheten, men samtidig kan man aldri vite.
Nei, det er det. Det vi vet er jo at Vincent Aboubakar, som ble trekket frem i forrige episode, ble forbausende lang om de sportslige aspektene ved mesterskapet.
Jeg er dyp av beundring over, altså, jeg skulle gjerne visst hvor mange navn som ble nevnt i løpet av den podcasten.
Mm. Ja, det går jo an for folk å gå tilbake og sjekke. Jeg vil ikke anbefale det, men det er åpenbart at Paul Thomas Clay og Benjamin Hadji hadde gjort forberedelsene sine. Det er det ikke like åpenbart at du og jeg har gjort i dag, Erik, men jeg tenker vi burde liksom avslutte på en litt sånn høydare. Altså, du var i Ghana under Afrikamesterskapet 2008. Ghana gjorde et bra mesterskap, kom til semifinalen.
Ja, de kom på tredjeplass. De slo Nigeria, tror jeg. Den er Elfenbenskysten.
De slo Elfenbenskysten i bransjefinalen. Ja. Mm. Det stemmer. Hva var det gøyeste med å være i Ghana under den perioden? Altså, du har nevnt enkelthendelser, men sånn generelt, altså, kjente du på noe spesiell stemning i hverdagen, eller var det noe som markant endret seg i byen når mesterskapet var ferdig, som du kjente at, oi, det her var dritfett mens det pågikk?
Det er et jævlig godt spørsmål. Rent personlig, for å dele spørsmålet opp i to, rent personlig, så tror jeg det var det som trigget den fotballinteressen som jeg har i dag.
Oi. For den var ikke sånn skyhøy i forkant?
Den har alltid vært der. Jeg har alltid vært, liksom, men jeg har nok vært den litt sånn typiske nordmannen som har fulgt med på engelsk fotball, og sett på tippekampen og fulgt med på Premier League.
Så har det startet altså fascinasjonen for at fotball er mer enn fotball, og at...
Jeg tror uten Afrikamesterskapet, det var ikke mange månedene før jeg var og så Union for første gang.
Mm.
Hadde ikke vært for Afrikamesterskapet, så hadde jeg kanskje ikke oppsøkt Union Berlin Energi Cottbus i sin tid.
Eller kanskje ikke opplevd disse andre tingene enn den middelmodige fotballen som noe fett.
Nei, ikke sant? Ikke sant? Og det...
Det der var verre enn en halslyd, bare så du vet det.
Ja, det var en lyd som kom fra halsen. Eller kom i hvert fall gjennom halsen.
Ja, den kom gjennom... Altså, jeg hørte den i mitt headset, ja. Så den kommer lytterne til å få med seg også.
Men det er fint. Vi skal dele. Nei, så det er sånn rent personlig, det som jeg synes var det flotteste med det mesterskapet, var på en måte det å få øynene opp for hvor mye fotball kan bety for mennesker, og hvor viktig det er... Når du ser måten folk gikk rundt i gata og feiret fotball, møttes for å se fotball, gikk på stadion for å ta del i det spektakelet som er en fotballkamp, men med en sånn god følelse, og ikke bare en kamp, men også en feiring av noe som kanskje er større enn en selv som individ. Da.
Mm.
Det var en øyeåpner for meg, og jeg tror nok hvis det er en ting jeg tar med meg derfra, så er det den der... Jeg hadde aldri møtt Quincy før den kvelden, men hvis det er en aktivitet som får meg til å stå hånd i hånd med en mann og avvise to prostituerte, og likevel liksom...
Føler deg som en mann?
Føler meg som en mann. Det høres helt forferdelig. Så det er klart det er noe spesielt med det.
Mm.
Ja, det var et veldig rart og vagt svar på et veldig konkret spørsmål.
Jo, men det... Jeg tror vi bare sier heia fotball.
Jeg tror vi skal si heia fotball.
Og når jeg sier det, så burde jeg jo ha invitert Tete Lidbom til denne episoden, som er halvt ghanesisk.
Ja.
Det får bli neste gang, Tete, sorry.
Ja.
Men ja, takk doktor Erik Anfinsen for at du kom hit for å snakke om noe annet enn Union, selv om det ble litt Union-mentions i dag også.
Måtte jo det, og kan jo skyte en... Jeg synes det er så trist med Marvin Friedrich.
Ja, han har altså i går, i innspillende stund, så gikk han til Mönchengladbach, som jo faktisk, sjukt nok, ikke nødvendigvis et sportslig steg opp.
Nei, jeg forstår det
ikke. Hverken i fjor eller i år.
Jeg forstår det ikke.
Nei, jeg forstår det jo, altså, som ja,
totalt sett. De har vel ressurser som Union ikke har, og de har
plutselig
vel
er de i Champions League uten at noen synes det rart, mens at Union kom til Conference i det hele tatt en gang, var jo sinnssykt, og at de fortsatt kjemper om en sånn type plass. Sesongen etter jo enda galere. Ja, men, det jo naturstridig.
Få det, en Schlotterbeck, så blir det ordning.
Ja, hvem som helst av dem.
Ja, men jeg liker Kevin, rett og slett på grunn av navnet hans. Kevin.
Kevin Schlotterbeck. Ja, ja. Ja, nei, det skal være feil navn for at Dr. Eirik skal like dem. Takk, Eirik, for at du tok toget helt fra Ottestad og hit for å spille inn denne episoden.
Alt en glede. Eneste sted jeg får drikke øl om dagen, så...
Ja, han er fortsatt ganske ung den sønnen din, så jeg skjønner at du må være på tå hev når du er hjemme. Ja. Du nevnte jo faktisk, det er pussy at du sa det, du sa i stad ordene daglig leder i HamKam, om et eller annet som skjedde i gamle dager. Før vi kom inn i studio her i dag, så møtte vi faktisk dagens daglig leder i HamKam, nemlig Bent Svele, som hadde spilt inn hockey, nei, håndballpodcast sammen med... Også HamKam-fan, faktisk.
Det var faktisk det som trigget den, at jeg kom Harald på dette med korpset som spilte på Briskeby. Ja. Det var vel i 2011 eller et eller annet sånt nå.
Tenkte at det hang sammen.
Ja.
Ja da, HamKam og håndballentusiastene Ben Svele og Harald Bredli, dem møtte vi der ute, og de var veldig misunnelige på at vi hadde med en sixpack inn i studio. Det skal de også begynne med.
Så neste podcast med dem blir sannsynligvis like rørete som den her.
Ja, da blir det... Ja, apropos, jeg har jo på denne kampen dette. Ja. Etter 77 minutter og 50 sekunder nå, så var det plutselig en gjeng med gambiske supportere som synkrondansa på tribunen.
Ikke sant?
Så ut som det var flere titals, kanskje 100.
Ja.
Og det er jo i tråd med mye av det vi har snakket om i dag. Og
ja, det er klart, hvis du virkelig ville dra denne her ut, Morten, så hadde vi sittet og live-kommentert resten av denne kampen, men det skal vi ikke gjøre.
Vi skal ikke. Ikke gjøre det, med mindre det kommer noe bonus etter at outro-lyden har kommet. Da kan dere enten få med dere live-kommentering av de siste 11 minuttene av Mauritania Gambia, eller ikke. Jeg tror vi ikke kommer til å gjøre det, men uansett hva som skjer, så heter jeg Morten Galesen. Vi er Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram, og vi sier ha det for denne gang. Yeah.